มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมาระโกพระธรรมมาระโกบทที่13บทนี้ก็จะไม่มีการอัศจรรย์เหมือนบทก่อนหน้านะครับแต่มีเหตุการณ์มากมายเราก็มาศึกษาไปทีละข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นี่เป็นคำถามของเราสาวกต่อพระคริสต์ที่ภูเขามะกอกเทศข้อ5ถึงข้อ7ภาพใหญ่ของยุคนี้ข้อ8ถึง13การข่มเหงก่อนการทนทุกข์ใหญ่และวันนี้ครับข้อ14ถึง23นี้จะเป็นคำพยากรณ์เรื่องการทนทุกข์ใหญ่ครับมาระโกบทที่13ข้อ14เป็นคำตรัสของพระคริสต์นะครับแต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาเป็นการเริ่มต้นการทนทุกข์ใหญ่ช่วง3ปีครึ่งแรกนะค่อนข้างสงบเป็นสันติสุขเทียมของปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับแล้วก็มีสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งตอนที่แล้วก็อธิบายไปครับเรามาดูข้อ15 16ผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกอย่าให้ลงมาเข้าไปเก็บเอาสิ่งของในตึกของตนเลยผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนสังเกตความเร่งด่วนพวกเขาต้องไม่กลับไปเอาสิ่งของแต่ให้รีบวิ่งหนีไป17 18แต่ในวันเหล่านั้นอนิจจาน่าสงสารหญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่จงอธิษฐานขอเพื่อเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาวนี่เป็นการเริ่มต้นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข้อ19ถึง21ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกถ้าพระเจ้ามิให้มิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ถูกเลือกสรรซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้พระองค์จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าและในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกผู้ท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือแน่อยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลยเป็นเวลาที่ลำบากยากแค้นแสนเข็ญอย่างที่สุดข้อ22 23ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเทศและผู้ทำนายเทียมเทศหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญและการมหัศจรรย์เพื่อล่อลวงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้วให้ลงถ้าเป็นได้แต่ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีดูเถิดเราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วพระคริสต์เทียมเทศและผู้ทำนายเทียมเทศจะทำหมายสำคัญโดยฤทธิ์เดชอำนาจของเจ้าแห่งความมืดคือซาตานการมืดไปของจักรวาลการแสดงดอกไม้ไฟของจักรวาลอันเป็นความสำเร็จตามที่ท่านผู้พยากรณ์โยเอลได้พยากรณ์ไว้นะครับโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง32ก็จะเป็นการเริ่มต้นของการเสด็จมาของพระคริสต์24ถึง26ภายหลังเมื่อคราวลำบากนั้นพ้นไปแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งซึ่งมีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อนั้นเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากพระเยซูไม่ได้บอกถึงเมฆฝนแต่เป็นเมฆแห่งพระสิริเชื่อว่านี่คือหมายสำคัญของบุตรมนุษย์ในฟ้าสวรรค์ข้อ27เมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกถึงที่สุดขอบฟ้าอันนี้ไม่ใช่การรับคริสตจักรออกไปจากโลกพระองค์ไม่ได้ส่งทูตสวรรค์มารวบรวมพวกเขาแต่พวกเขาถูกรับขึ้นไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง18ต่อไปเป็นอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อก็28 29จงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูฝนใกล้จะถึงแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วต้นมะเดื่อเล็งถึงชาติอิสราเอลอิสราเอลเปรียบเหมือนนาฬิกาของพระเจ้าให้จับตาดูอิสราเอลข้อ30เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงจะ ก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นคนในชั่วอายุนี้อาจหมายถึงชนชาติอิสราเอลหมายความว่าชนชาตินี้จะไม่ถูกทำลายหรือคนในชั่วอายุนี้หมายถึงคนชั่วอายุหนึ่งและตลอดช่วงอายุของพวกเขาในกรณีนั้นนะครับหมายถึงคนเหล่านั้นที่เห็นการเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ก็จะได้เห็นการสิ้นสุดของเหตุการณ์นี้ด้วยนี่น่าจะเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกว่าครับการเน้นอยู่ที่ความรวดเร็วในเหตุการณ์เหล่านี้มากกว่าความถาวรของชาติอิสราเอลแต่พระคัมภีร์สนับสนุนข้อเท็จจริงทั้งสองนี้ด้วยนะ31:32ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลยแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวข้อนี้ยากครับถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าก็ยากที่อธิบายถึงการไม่รู้ทุกสิ่งของพระองค์ผู้เขียนมาระโกเพิ่มข้อความพระบุตรก็ไม่รู้อาจเปรียบเทียบกับมัทธิวผู้เขียนเสนอว่าพระเยซูเป็นผู้รับใช้และผู้รับใช้ไม่ทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาทำอะไรลักษณะผู้รับใช้ของพระเยซูบอกถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้ของพระองค์พระองค์รับสภาพของผู้รับใช้เมื่อทรงเป็นมนุษย์ถูกจำกัดในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกับคนทั่วไปนะครับพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่งเมื่อทรงสภาพมนุษย์มีคราวหนึ่งครับมาทาต่อว่าพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็ไม่ตายก็สมเหตุที่จะบอกว่าพระองค์ถูกจำกัดเมื่อรับสภาพเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ไปรู้หรือว่าไปอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับข้อ33จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ท่าทีที่ถูกต้องของผู้เชื่อศรัทธาพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยเมื่อพวกเขาพบกับอนาคตที่ทำนายไว้คือการเฝ้าระวังและอธิษฐาน 34-37 เหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปทางไกลมอบอำนาจให้แก่บ่าวทุกคนและให้รู้การงานของตนว่ามีหน้าที่อะไรและได้สั่งนายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไรจะมาเวลาค่ำหรือเที่ยงคืนหรือเวลาไก่ขันหรือรุ่งเช้าจงเฝ้าระวังอยู่กลัวว่าจะมาฉับพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ซึ่งเราบอกพวกท่านเราก็บอกคนทั้งปวงได้ว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิดอุปมานี้สรุปบันทึกคำสอนบนภูเขามกองเทศในพระธรรมมาระโกองค์พระคริสต์ใช้อุปมาเพื่อบอกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์นะครับและก็มีความรับผิดชอบของผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าเมื่อรู้ว่าพระคริสต์จะให้มีการรายงานเมื่อพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากการเฝ้าระวังและอธิษฐานก็ต้องมีการทำงานครับคำสั่งนี้สำหรับทุกคนสำหรับท่านและผมในปัจจุบันแม้ว่าการเฝ้าระวังจะต่างกันในสมัยนู้นเราเฝ้าระวังด้วยความวิตกหรือความกลัวแต่ผู้เชื่อศรัทธาต้องเฝ้าระวังมองไปที่ความหวังแห่งศักดิ์ศรีและการปรากฏด้วยสง่าราศีที่จะมาถึงในอนาคตนี่คือการรอคอยแห่งความยินดีด้วยบทที่14ครับคุณผู้ฟังครับบทนี้เป็นบทที่ยาวที่สุดในพระธรรมมาระโกมี72ข้อบทนี้ก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์มากมายนะครับพระเยซูไม่ได้เป็นผู้กระทำอีกพระองค์ถูกกระทำโดยคนอื่นทั้งจากสหายและศัตรูเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ถูกจับกุมพันธกิจในโลกของพระองค์ได้สิ้นสุดด้วยการสำเร็จของคำพยากรณ์ที่ว่าเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าในอิสยาห์บทที่5 13ข้อ7พระองค์มอบตัวเองไว้ในมือของมนุษย์นะครับมารีได้เชิญพระองค์ยูดาสเป็นสาวกทรยศเปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์สภาซันเฮดรินของผู้นำยิวก็จับกุมพระองค์พระองค์มอบตัวเองตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาบทนี้และก็บทต่อไปเนี่ยมีการสอดคล้องกันอย่างประหลาดของฟ้าสวรรค์และนรกความสว่างและความมืดไปในทิศทางเดียวกันความชอบธรรมและความบาปมาจะมุ่งไปที่กางเขนและพระเจ้าก็ช่วยนะครับพระองค์ถูกตรึงที่กางเขนโครงสร้างของบทนี้1มหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์วางแผนฆ่าพระเยซูข้อ1ข้อ2 2มารีชาวเบธานีเทน้ำหอมบนพระเศียรของพระเยซูข้อ3ถึงข้อ9 3ยูดาส สาวกคนหนึ่งวางแผนทรยศข้อ10ข้อ11 4. พระองค์เตรียมสำหรับปัสสคาครั้งสุดท้ายและมหาสนิทครั้งแรกข้อ12ถึง25 5. เปโตรปฏิญาณความจงรักภักดีของตนข้อ26ถึง31 6. พระคริสต์อธิษฐานในสวนเกสเซมาเนข้อ32ถึง42 7. พระองค์ถูกจับกุมข้อ43ถึง52 8. พระองค์ถูกไต่สวนต่อหน้าสภาสันฮิตรินข้อ53ถึง65 และ 9. เปโตรประท้วงว่าไม่รู้จักองค์พระเยซูข้อ66ถึง72บทนี้ก็เป็นบทที่ยาวที่สุดในพระธรรมมาระโกนะครับมาดูกันที่ข้อ1ข้อ2ยังอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายฆ่าเสียเขาพูดกันว่าในวันเทศกาลอย่าเพิ่งทำเลยกลัวว่าประชาชนจะเกิดวุ่นวายพิธีปัสกามีในวันที่14ของเดือนแรกของเดือนนิสานตรงกับเดือนเมษายนนะครับในเวลาเย็นวันที่14เดือนที่1เป็นวันเทศกาลปัสกาของพระเจ้าแล้วเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเป็นวันที่15ของเดือนเดียวกันและก็ต่อไปอีก7วันและในวันที่15เดือนเดียวกันเป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถวายแด่พระเจ้าให้เจ้ารับประทานขนมปังไร้เชื้อ7วันคิดว่าผู้นำเหล่านี้ตั้งใจจะจับพระเยซูในช่วงท้ายของเทศกาลปัสกาหลังจากที่ประชาชนได้ออกจากกรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับก็จะวางแผนจับแล้วก็จะฆ่าพระองค์พวกผู้นำก็ตัดสินใจว่าตอนนี้จะไม่ทำอะไรในช่วงเทศกาลคือระหว่างเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อก็ต่อเวลาไปอีก7วันเมื่อสิ้นสุด7วันตอนนั้นประชาชนที่เข้ามากรุงเยรูซาเล็มนะครับก็จะออกจากกรุงกลับบ้านของเขาแล้วพวกผู้นำก็จะจับกุมเหตุผลที่ผู้นำพวกผู้นำศาสนาทางศาสนานะไม่ต้องการแต่ต้องพระองค์ในระหว่างช่วงเทศกาลก็เพราะว่าเขากลัวเกิดจลาจลนะครับประชาชนที่มาในเทศกาลปัสกาและผู้ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มยกย่องพระคริสต์มากคนสามัญฟังพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์ทำการอัศจรรย์เลี้ยงอาหารและก็รักษาโรคพวกเขาให้หายข้อ3ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกายอาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือผ้าอบน้ำหอมนาราดาที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเปิดเพาะผ้าอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์เหตุการณ์ตอนนี้ในพระธรรมยอห์นบันทึกเอาไว้ก่อนเทศกาลปัสกาในยอห์นบทที่12ข้อ1แต่ว่าไม่ได้ขัดแย้งกับมัทธิวและมาระโกที่บันทึกเหตุการณ์นี้นะครับมัทธิวและมาระโกให้เหตุการณ์อยู่คู่กับการกระทำอันชั่วร้ายของสาวกคนหนึ่งชื่อยูดาสพวกเขาให้เห็นความแตกต่างและการต่อสู้กันระหว่างความสว่างกับความมืดและนั่นคือเหตุผลที่เหตุการณ์ทั้งสองถูกนำมาอยู่ด้วยกันมัทธิวและมาระโกไม่ได้พยายามเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาครับมารีจากหมู่บ้านเบธานีมาในทางของความสว่างและความรักยูดาสสาวกคนหนึ่งที่ทรยศมาหาด้วยแรงจูงใจของความมืดและความชั่วพระธรรมยอห์นได้บอกเราว่าหญิงคนนี้คือมารีน้องสาวของมาธาและลาซารัสในยอห์นบทที่12ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ำมันนี้ถ้าขายก็ได้เงินกว่า300เหรียญเดนาริอันแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้เขาจึงว่าผู้หญิงนั้นในพระธรรมยอห์นบอกให้ทราบนะครับว่ายูดาสเป็นคนตำหนิคนอื่นก็ว่าตามข้อเสนอที่ฟังดูเคร่งครัดศาสนานะเอาน้ำมันที่มีราคาไปขายแล้วเอาไปแจกคนจนนี่นะอันที่จริงเป็นการปกปิดเหตุผลที่แท้จริงครับยูดาห์ต้องการใช้เงินนี้สำหรับตัวเองและบางทีครับเราพบเรื่องเดียวกันนี้ในปัจจุบันด้วยคืออ้างเหตุผลเพื่อประโยชน์นะการกุศลนะครับแต่เหตุผลจริงเพื่อตัวเองข้อ6ข้อ7 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านจะกระทำและท่านจะทำการดีแก่เขาเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปถ้าพวกเขาจริงใจมีโอกาสมากมายครับที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนพวกเขาสามารถใช้โอกาสนั้นได้เสมอคนยากจนเป็นลักษณะของยุคนี้และยังมีคนยากจนอีกนะจนกว่านู่นอนาคตที่พระคริสต์จะเสด็จมาข้อ8ข้อ9ซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็เป็นการสุดกำลังของเขาเขามาชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนที่ไหนที่ข่าวประเสริฐจะประกาศทั่วพิภพเธอได้ทำสิ่งที่เธอต้องการทำและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราสิ่งสำคัญในตอนนี้คือว่ามารีมีการสังเกตฝ่ายวิญญาณซึ่งพวกอัครทูตไม่มีในตอนนั้นเธอได้มาแล้วก็ได้ชโลมพระกายของพระคริสต์เพื่อการศพล่วงหน้านะครับหญิงที่ยากจนและอ่อนแอคนนี้อยู่ใกล้ชิดกับการที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนมากครับและเธอได้ให้องค์พระคริสต์ทราบว่าเธอเข้าใจไม่มีสาวกสักคนที่รู้แต่เธอรู้นะครับกลิ่นหอมของน้ำมันหอมในวันนั้นนะก็ยังหอมอยู่ทุกวันนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังอยู่ในเต็มใจจนถึงปัจจุบันนะครับที่นี่เป็นเงาของทนทุกข์ของพระคริสต์มีคนหนึ่งที่เข้าใจมีคำถามว่าสำหรับเราได้นำพระอบน้ำหอมของเรามาเพื่อให้พระคริสต์มีกลิ่นหอมจากชีวิตของเราและก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือไม่ครับนั่นคือคำถามต่อจากเรื่องที่งดงามนี้ก็คือเรื่องที่คู่กันที่ตรงข้ามคือการทรยศของยูดาสสาวกคนหนึ่งของพระคริสต์นะครับข้อ10ข้อ11ฝ่ายยูดาสอิคาริโอตเป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับครั้งเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสและยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาเราเห็นยูดาสทำการของความมืดความชั่วร้ายเขาวางแผนฆ่าพระเยซูแผนคือการคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะทรยศในพระธรรมยอห์นพระเยซูได้ตรัสว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดยอห์นบทที่13ข้อ27ดังนั้นยูดาสรีบออกไปหาพวกฟาริสีและพูดว่าพวกเขารีบไปจับพระองค์ตอนนี้เพราะว่าแผนการของเราถูกเปิดเผยแล้วดังนั้นพวกเขาก็นำทหารมาทันทีแล้วก็จับกุมพระองค์นะครับในพระธรรมมาระโกเราพบว่านะครับสิ่งต่อไปบอกถึงก็คือพระเยซูได้เตรียมพิธีปัสคา
นำข้ากลับมา